πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα σε όλους κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Είπες ανάποδα τα ονόματα, οπότε τα λες συνήθως και είπατες blackout. Έτσι, κάπως έτσι είναι.
Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
Ναι, όλα αυτά, ναι, όταν επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, κάποια στιγμή νομίζουμε ότι τα έχουμε πει, δεν ξέρουμε αν τα έχουμε πει. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος, σε μια διάθεση έτσι λίγο εύθυμη.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε τα μηνύματα. Χθες, ας πούμε, δεν μας είχαν στείλει κανένα. Τέλος πάντων.
Ναι, και αυτά που στέλνουν.
Να κανονίζεις να δίνεις προσκλήσεις.
Εγώ να το κανονίζω.
Εσύ.
Η παραγωγή.
Λοιπόν, να πούμε ότι τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε. Μας αρέσουν. Γιατί αισθανόμαστε ότι επικοινωνούμε μαζί σας άμεσα και επικοινωνούμε μαζί σας άμεσα στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αφού μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από το πλαίσιο πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόραση σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertaeco.gr, θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online και τα διαδικτυακά, τα αποκλειστικά διαδικτυακά, αλλά και όσα μεταδίδονται και από τα Αργιανά. Η ΔΕ εκπομπή, μετά τη μετάδοσή της, ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά στις συνεντεύξεις μας, στις προτάσεις που έχουμε για σας. Keep the devil
got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan.
Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο μας θέμα είναι μουσικό και έχει να κάνει με νεανικές ορχήστρες. Ο λόγος για το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών του Δήμου Δέλτα, στη Σύνδο θα γίνει το φεστιβάλ αυτό, στη Θεσσαλονίκη, και ξεκινάει αύριο, 28 του μηνός. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Μίλτος Πολυχρονίδης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Πολυχρονίδη.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας.
Λέμε το φεστιβάλ γιορτάζει τα 25 του χρόνια, αλλά θα ήταν 27 αν δεν είχε μεσολαβήσει η πανδημία.
Ακριβώς.
Τι έχετε προγραμματίσει για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση?
Λοιπόν, φέτος το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Όλα θα κινηθούν καλλιτεχνικά, εκτός από το μουσικό κομμάτι της ορχήστρας της Σύνδου, πάνω σε αυτό το θέμα.
Δηλαδή έχετε, η επιλογή του ρεπερτορίου είναι κομμάτια σχετικά, ξέρω εγώ, υπάρχουν τα ερείπια των Αθηνών, του Μπετόβεν, δεν ξέρω τι άλλο.
Όχι, η τελετή έναρξης, η οποία αποτελείται, αύριο έχουμε δύο κομμάτια. Είναι η τελετή έναρξης, όπου στην τελετή έναρξης έχουμε το αφιέρωμα αυτό.
Μάλιστα.
Όπου έχουμε χωροκινητικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν πάνω σε αυτό. Με τη μουσική, με τις εικόνες, με βίντεο που έχουμε κάνει, ώστε κάποια στιγμή να επιστρέψουν τα γλυπτά μας εδώ.
Τα έχετε δει αυτά?
Ναι, βέβαια.
Τα έχετε δει, ε? Εμείς δεν τα έχουμε δει όμως.
Όχι.
Θα τα δούμε στο διαδίκτυο.
Θα υπάρξει τρόπος.
Θα το ανεβάσουμε κιόλας.
Μην σας βάλουμε να κάνετε ένα παράσταση μόνος σας.
Από πόσες χώρες, κύριε Πολυχρονίδη, υπάρχουν συμμετοχές φέτος?
Πέντε χώρες. Τέσσερις χώρες του εξωτερικού. Από Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία και σχήματα από την Ελλάδα.
Όταν λέμε νεανικές ορχήστρες, πόσο νεανικές εννοούμε? Γιατί νεανικές θα μπορούσε να είναι και με παιδιά μικρά, θα μπορούσε να είναι και με πολύ νέους ανθρώπους.
Συνήθως τα σχήματα για να ταξιδέψουν είναι παιδιά τα οποία είναι πάνω από 16-17 ετών.
Και ορχήστρες τι τύπου, είναι συμφωνικές, τι?
Όχι, είναι, θα έλεγα, ποικίλης μουσικής, κάπως έτσι. Είναι concert band, big band, jazz band, τέτοιες ορχήστρες. Και κάποιες, όπως η Βουλγαρία, έχουν και μαζορέτες. Έχουν κάποιο show με τις μαζορέτες μαζί με το μουσικό κομμάτι.
Διευθύνεται την Ορχήστρα Νέων Σύνδου, εκτός από την καλλιτεχνική διεύθυνση βεβαίως του φεστιβάλ, για τρεις σχεδόν δεκαετίες. Πόσα μέλη έχει η ορχήστρα και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε συνήθως?
Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου γύρω στα 45 μέλη. Προετοιμάζονται βέβαια και από πίσω παιδιά τα οποία σε 2-3 χρόνια θα μπουν και αυτοί στην ορχήστρα. Το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, δεν έχω προβλήματα με την ορχήστρα. Γιατί συνεχίζουν τα παιδιά μέχρι, τι να σου πω, έχω κάποιους οι οποίοι είναι 45, 50.
Και θεωρούνται παιδιά σε αυτή την ηλικία, νεανική ορχήστρα?
Όχι, συνεχίζουν και κάποια συνεχίζουν μαζί με τα παιδιά τους. Έχουν παιδιά δηλαδή 13 χρονών αυτή τη στιγμή που παίζει και ο πατέρας αλλά παίζει και ο γιος.
Η ορχήστρα
βέβαια,
είναι...
το 80% είναι νέοι, έτσι.
Ναι. Είναι ανοιχτή σε νέους, δηλαδή να έρθουν καινούργια άτομα, καινούργια μέλη
βεβαίως,
μέσα.
Βεβαίως.
Και πώς επιλέγονται αυτά τα άτομα που θα ενταχθούν στο σχήμα?
Δεν λέμε ποτέ όχι σε κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται. Ξεκινάνε τα μαθήματα με θεωρική κατάρτιση και μετά πηγαίνουμε στο όργανο. Από εκεί και πέρα ο ίδιος ο μαθητής βλέπει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και σταματάει μόνος του. Δηλαδή δεν κάνουμε κάποια επιλογή παιδιών αν είναι έξυπνα ή αν έχουν μουσικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ανοιχτό σε όλους, σε όλους τους νέους.
Στα χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών, ποιες στιγμές ξεχωρίζετε ως ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξή του?
Νομίζω ένα ήταν το 10ο φεστιβάλ, όπου εκεί είχαμε κοντά στους 1000 μουσικούς νέους. Πολύ μεγάλο φεστιβάλ. 10 χώρες και ήταν 10 οι χώρες του εξωτερικού και είχαμε άλλες 5, νομίζω. Και είχαμε φτάσει σε ένα τρομερό νούμερο. Εκείνο ήταν συγκινητικό γιατί μια ποικιλομορφία νέων ανθρώπων, γιατί κάναμε και πρόβες, σκηνές, συζητήσεις και χιλιαδιό. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή του φεστιβάλ. Νομίζω το 10ο ήταν.
Βλέπουμε εδώ στο πρόγραμμα ότι μετέχουν κατά κύριο λόγο ορχήστρες πνευστών. Είναι τυχαίο αυτό ή υπάρχει μια άνθηση στα πνευστά όργανα ανάμεσα στους νέους μουσικούς στην εποχή μας?
Νομίζω είναι ορχήστρες οι οποίες ξεπετάγονται συνέχεια. Εντάξει, καλές συμφωνικές, αλλά είναι λίγο δύσκολες. Ενώ με τα πνευστά είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Λίγο πιο εύκολα.
Με ποια έννοια? Με την έννοια,
με την έννοια των κομματιών και το ζήτημα πόσο χρόνο μάθησης έχεις. Ένα έγχορδο όργανο θέλεις τουλάχιστον μια δεκαετία, δωδεκαετία για να έχεις μια πολύ καλή απόδοση. Ενώ στα πνευστά έχεις 5 χρόνια.
Το Σάββατο 31 Αυγούστου, πριν από την τελετή λήξης, προηγείται μια παρέλαση των σχημάτων. Πού γίνεται αυτή η παρέλαση και πώς την υποδέχονται οι κάτοικοι?
Καλά, πρέπει να πω ότι εγώ διάβαζα παρέλαση οχημάτων και λέω τι οχήματα είναι αυτά.
Σχημάτων, Γιώργο.
Οχημάτων.
Μην τον παρεξηγείτε, έχει λίγο τα ματάκια του.
Αν δεν φορούσε τα γυαλιά, έτσι θα το λέγα. Λοιπόν, είναι η μεγάλη παρέλαση, η οποία γίνεται στο κεντρικό δρόμο της Ίνδου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου εκεί τα σχήματα, εκτός από την παρέλαση, κάνουν και διάφορα σοου. Είναι ένα πέρασμα δηλαδή για να δείξουν ότι πέραν του ότι παίζουν ως κόνσεπτ, δηλαδή καθήμενοι παίζουν συναυλιακά, αλλά μπορούν να κινηθούν και ως μάρτσινγκ.
Και παίζουν και στην παρέλαση δηλαδή.
Ακριβώς, ναι, τα ίδια σχήματα.
Και ο κόσμος ενθουσιάζεται, φαντάζομαι.
Ακριβώς, είναι κάτι το διαφορετικό, το ξεχωριστό.
Τι ρεπερτόριο έχουν οι ορχήστρες?
Pop, jazz, rock, μουσική κινηματογράφου, μουσική των χωρών τους, δηλαδή έχει ερεθίσματα λαϊκά, δεν είναι κάτι περιορισμένο, είναι ανοιχτό.
Μας είπατε για το σχήμα από τη Βουλγαρία που έχει εντάξει και μαζορέτες μέσα. Εμείς σκεφτήκαμε ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο? Υπήρξε ενδιαφέρον δηλαδή στην περιοχή σας? Έγινε κάποια πρόταση?
Όχι, σε εμάς δεν υπήρχε ενδιαφέρον, δηλαδή είχα ψάξει εγώ σχήματα τα οποία να μπορούν να συνδυαστούν, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια σχήματα. Σπανίζουν, είναι πολύ λίγα. Οι μαζορέτες δηλαδή στην Ελλάδα είναι μετρημένες στα δάχτυλα.
Λοιπόν, και βλέπω στην τελετή λήξης ότι υπάρχει, πέρα από την μουσικοχορευτική παράσταση που λέει εδώ από την Ορχήστρα Πνευστών Επιτόνιων, υπάρχουν οι Τροάδες, χωροακροβατική παράσταση από τον αθλητικό όμιλο Atlas. Ναι. Τι είναι αυτό, είναι οι Τροάδες του Ευρυπίδη?
Ακριβώς. Και επειδή το παρακολούθησα όταν το κάναν τις πρόβες, είναι συγκλονιστικό.
Ναι.
Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, αλλά είναι συγκλονιστικό.
Λόγος υπάρχει. Φαντάζομαι θα υπάρχει ο λόγος του Ευρυπίδη μέσα.
Ναι.
Πέστε μας κάτι παραπάνω, περιμένουμε.
Δεν μπορώ.
Μας τα κρύβετε όλα, κύριε Πολυχρόνη.
Νομίζω τα πάω όλα.
Λοιπόν, το φεστιβάλ στηρίζεται από την τοπική κοινωνία.
Ναι.
Έχετε οθελοντές στη διοργάνωση?
Πολλούς, πάρα πολλούς. Και ανυπομονούν κάθε χρόνο να είναι ξανά στο κομμάτι του εθελοντισμού. Περίπου μπορώ να σας πω ότι μπορεί να αγγίζουμε και τα 100 εθελοντές, οι οποίοι εκπαιδεύονται εδώ και αρκετό διάστημα, ποιος, ποια θέση, τι θα κάνουν, πώς θα μιλάνε, όλα τα πάντα.
Είναι και αναγκαίο αυτό, γιατί είναι. Ναι. Πόσος κόσμος θα έρθει τώρα στις ορχήστρες? Μιλάμε για ορχήστρες, δεν μιλάμε για σχήματα τριών ατόμων και τεσσάρων.
Όχι, όχι, μιλάμε κοντά στα 450 μουσικούς.
Και πού θα τους βάλετε όλους αυτούς, πού τους φιλοξενείτε?
Τους φιλοξενούμε σε ξενοδοχεία. Τους φιλοξενούμε.
Δεν έχετε κάνει κάποιο. Κάποια
κατάσταση. Όχι, όχι, δεν έχουμε κάτι κατάλληλο εδώ. Αλλά νομίζω και η τοπική κοινωνία τους στηρίζει και οι τοπικές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και ο ίδιος ο Δήμος.
Πώς οραματίζεστε τη συνέχεια αυτής της διοργάνωσης, τι θα θέλατε να γίνει στο μέλλον?
Δύσκολη ερώτηση, αλλά έτσι θα μπορούσα να πω να γυρίσει ξανά πίσω στις 5 ημέρες το φεστιβάλ. Παλιότερα ήταν 5 ημέρες, λόγω της οικονομικής κρίσης το γυρίσαμε στις 4, γιατί είναι δύσκολη η φιλοξενία, είναι πάρα πολύ το κόστος το οικονομικό. Και πιστεύω ότι του χρόνου θα το καταφέρουμε και θα κάνουμε και διάφορα happenings μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Α, πέρα από την σύνοδο.
Πέρα, δηλαδή. Ναι, πέρα. Mm-hmm.
Ο χώρος είναι καλός αυτός που έχετε, ο αύριος χώρος που...
Νομίζω είναι ο καταλληλότερος που έχουμε στην περιοχή για να γίνει.
Έχει καλή ακουστική δηλαδή.
Ακριβώς, ναι. Και εντάξει, δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά το κάνουμε έτσι ώστε να είναι. Περιμένουμε αύριο περίπου γύρω στις 3.500 με 4.000 κόσμο.
Και τι εισιτήριο θα πληρώνει ο κόσμος?
Δεν είναι ελεύθερη είσοδος.
Α, σε όλες τις συνεδρίες?
Σε όλες, όλες. Είναι ελεύθερη είσοδος.
Πόσος χρόνος προετοιμασίας χρειάζεται? Η ορχήστρα των νέων της Σύνδου, η νεανική ορχήστρα mm-hmm. που διευθύνεται, για να παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα.
Νομίζω ξεκινάμε ένα τετράμινο πριν, μπορεί και πέντε. Mm-hmm.
Και στην τελετία αύριο της έναρξης τι θα παρουσιάσετε?
Λοιπόν, από jazz μέχρι μουσική κινηματογράφου, pop, rock και κάποια κομμάτια τα οποία διασκευασμένα από παράδοση σε άλλο παίξιμο και σε άλλη τεχνική. Έχουμε και τραγουδιστές, αυτό ξέχασα να το πω. Mm-hmm. Έχω την Στέλλα τη Φαρμάκη, τον Γιώργο τον Περίν και ως guest την Ευρυδίκη φέτος.
Mm, αυτά όλα αύριο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ, σε καθημερινή βάση 28 με 31 του μηνός, στον αύλιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού της Σύνδου, mm-hmm. 8.30 βλέπω είναι την Κυριακή, το Σάββατο.
Ακριβώς.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πολυχρονίδη, που είσαστε μαζί μας.
Και εγώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια,
καλά.
Γεια σας.
Καλά, για χαρά. Thank you.
lips start to move. I love to feel you hold me when you're deep in the groove. I get hypnotized when I look in your eyes. I feel my heart a-thumping and I can't help but cry.
Και να περάσουμε στον χώρο των οικαστικών, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης, η οποία γίνεται στα Χανιά, μετά θα πάει και στα Κύθυρα. Είναι έκθεση τέχνη, έκθεση σύγχρονης τέχνης, οικαστική έκθεση κυθυρίων και κριτών καλλιτεχνών. Ο τίτλος της είναι «Η θάλασσα που μας ενώνει». Και είναι μια έκθεση που την επιμελείται ο Ιωάννης Αρχοντάκης, ο Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων και η οικαστικός και ιδρύτρια της αίθουσας τέχνης Follow Your Art και όχι Your Heart, η Γεωργία Τσέρι. Μαζί μας είναι ο Ιωάννης Αρχοντάκης για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Ιωάννη, τι κάνετε?
Γεια σας. Καλησπέρα. Και από μένα.
Γεια σας, γεια σας.
Πώς ξεκίνησε, κύριε Αρχοντάκη, η ιδέα για τη δημιουργία μιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης με οικαστικούς των δύο νησιών, της Κρήτης και των Κυθύρων?
Ήταν μια πολύ παλιά ιδέα, μιλάμε πριν τον κορονοϊό, όταν επισκεπτόμαστε πολύ συχνά οι Κρήτες, τα Κύθυρα, λόγω των φωτογραφικών συναντήσεων που εκείνη την εποχή γινόταν στα Κύθυρα. Και αυτό συνέβαινε για πολλά χρόνια, κάθε φορά, στο τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, χρόνια και χρόνια και χρόνια. Και λέγαμε, μα πρέπει πέρα από τη φωτογραφία να κάνουμε και κάτι εντελώς ζωγραφικό και εικαστικό για τους Κυθύριους και τους Κρήτες καλλιτέχνες. Το συζητάγαμε χρόνια. Κάποια στιγμή ορίμασε τόσο πολύ που δεν γινόταν να μην το κάνουμε. Και φέτο το κάναμε πια.
Οι Κρήτες υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες. Κυθύριους δεν ξέρουμε. Υπάρχουν πολλοί Κυθύριοι οι οποίοι ασχολούνται με τη ζωγραφική?
Αρκετοί. Το εξαιρετικό στα Κύθυρα είναι ότι πάρα πολλοί καστικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Αγγλία, στην Αφρική, στην Γερμανία, αποφάσισαν να κάνουν σπίτι τους στα Κύθυρα, να μείνουν και να δουλέψουν στα Κύθυρα. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην είναι η καταγωγή τους καθαρά Κυθύρια, αλλά οι ίδιοι ζουν εκεί. Εμείς τους τιτλογραφούμε Κυθύριους λοιπόν. Όταν έχεις ήδη 10-15 χρόνια, 20 στο νησί και έχεις όλη σου τη δουλειά, την έχεις δημιουργήσει σε αυτό το νησί, λοιπόν η δουλειά σου έχει σίγουρα στοιχεία και όλη τη δύναμη του νησιού.
Πόσοι καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση και πού εστιάζουν τα έργα τους?
Λοιπόν, 30 καλλιτέχνες, 15 Κρήτες και 15 Κυθύριοι. Και βέβαια όλα τα έργα σαν κοινό στόχο έχουν τη θάλασσα. Τη θάλασσα που μας ενώνει ουσιαστικά, ενώνει τα δύο νησιά. Πάντα υπήρχε αυτή η μεγάλη γέφυρα ανάμεσα στα δύο νησιά. Ήταν και γέφυρα εμπορίου και γέφυρα κουλτούρας και γέφυρα ανάγκης και ελευθερίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο τον 17ο, 18ο και πιο παλιά βέβαια αιώνες, οι Κρήτες ήταν υπό Οθωμανική κατοχή και πολύ συχνά γινόντουσαν επαναστάσεις και πράγματα και θαύματα και συμπλοκές μεταξύ του ελληνικού στοιχείου και του Οθωμανικού. Με αποτέλεσμα πολύ συχνά οι Κρήτες να βρίσκουν καταφύγιο και σημείο φυγής προς τα Κύθυρα για να σώσουν ουσιαστικά τη ζωή τους. Άρα τα Κύθυρα ήταν πάντα ένας δρόμος ελευθερίας και η θάλασσα αυτή ήταν τελικά η οδός που οδηγούσε στην ελευθερία, αφού οι επαναστάσεις εκείνες είχαν αποτύχει. Μέχρι την τελευταία στιγμή που ελευθερώθηκε η Κρήτη, οι επαναστάσεις ήταν διαδοχικές και πάντα μέσα στο μυαλό τους υπήρχε η λογική ότι ναι, θα προσπαθήσουμε και πάλι για την ελευθερία και αν δεν τα καταφέρουμε, τα Κύθυρα είναι πάντα δίπλα. Και τα Κύθυρα ήταν πάντα ελεύθερα σε εισαγωγικά, δηλαδή ήταν τμήμα της αγγλικής ή της γαλλικής επιρροής ή κτήσης, αλλά με ένα εντελώς διαφορετικό στάτους ελευθερίας. Το ευρωπαϊκό, το γαλλικό, το αγγλικό. και όχι τον Οθωμανικό ζυγό.
Λοιπόν, η έκθεση γίνεται στον Βενεσιάνικο Ναό του Αγίου Ρόκου. Ένας πολύ, πολύ ωραίος εξωτερικά ναός, εγώ μέσα δεν έχω μπει, στις Πλάντζα, στα Χανιά, σε ένα πολύ ωραίο σημείο και ένα πολύ ωραίο κτίριο.
Το κτίριο είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Είναι βενετσιάνικος μανιερισμός του 16ου αιώνα. Χτίστηκε επειδή είχε περάσει μια επιδημία πανόλης και πολύ πρόσφατα, ξέρετε, και όλοι το έχουμε ζήσει, υπήρξε μια πανδημία παγκόσμια. Εκείνη την εποχή λοιπόν οι πανδημίες δεν είχαν τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης που έχουμε σήμερα, αλλά μόνο προσευχή, και περνούσε μετά από 30 χρόνια και όχι στα 3 που πέρασε η δικιά μας πανδημία. Ο Άγιος Ρόκος ήταν ο προστάτης λοιπόν από την Πανόλη και είχαν πει η Βενετία εκείνης της εποχής: βοήθησέ μας Άγιε Ρόκο να γιατρευτούμε και να ζήσουμε και να επιβιώσουμε, και εμείς θα σου χτίσουμε κλησιά. Πράγμα που το κάνανε στα 1630. Mm-hmm. Μετά το πέρας της Πανόλης χτίστηκε αυτός ο ναός, πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ επιτιδευμένος, με εξαιρετικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, που σήμερα είναι ένα λαμπρό διαμάντι μέσα στην παλιά πόλη των Χανίων.
Και μετά τις νέες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, πλέον μπορούμε να δούμε και πράγματα στο δάπεδο, κάτω από το δάπεδο του ναού.
Έτσι ακριβώς είναι. Μας έχετε επισκεφτεί μέρη λοιπόν. Ξέρετε τις λεπτομέρειες. Η εφορία αρχαιοτήτων λοιπόν, στην προσπάθειά της να ανακαλύψει όλα τα στοιχεία και τις φάσεις του πολιτισμού και των κατοίκων που ζούσαν στα Χανιά σήμερα, που ήταν η αρχαία Κηδονία, έκαναν μια πολύ μεγάλη τομή στο πάτωμα του ναού και έφτασε αυτή η τομή, ένα σκαφική τομή, μέχρι τα Μινωικά χρόνια. Το πιο βαθύ λοιπόν επίπεδο που μπορούμε να δούμε σήμερα είναι η Μινωική Κηδονία, το Μινωικό τοπίο των Χανίων, και σε επίπεδα που ανεβαίνουν συνεχώς έχουμε τους κλασικούς χρόνους, τους ελληνιστικούς, τα ρωμαϊκά χρόνια, τα βυζαντινά, τα νεότερα, και φτάνουμε φυσικά μέχρι την εποχή των Βενετών όπου χτίστηκε και ο ναός.
Εγώ προφανώς έχω να πάω στις Πλάντζα από τότε που γινόταν η ανασκαφή.
Ωραιότατα, το ζήσατε λοιπόν. Ζήσατε την ανασκαφή. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εποχή εκείνη όπου ανασκάφτηκε η παλιά πόλη. Δυστυχώς για κυκλοφοριακούς λόγους έπρεπε, αφού χαρτογραφήθηκαν και φωτογραφήθηκαν όλα τα ευρήματα, να κλειστούν πάλι οι τομές και να ξαναεμφανιστεί ουσιαστικά ο δρόμος, η κίνηση στην πόλη, γιατί διαφορετικά θα ήταν ένα απέραντο αρχαιολογικό πάρκο με πολύ μεγάλες δυσκολίες κίνησης. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες για μερική εμφάνιση όλων αυτών των αρχαιολογικών τομών, έτσι ώστε να φαίνεται όλο και πιο έκδηλη και πιο ουσιαστική η ιστορία της πόλης.
Η έκθεση αυτή που συζητάμε, κύριε Αρχοντάκη, η θάλασσα που μας ενώνει, συμμετέχει στο εικαστικό πρόγραμμα Χανιά Art 2024. Ποιες άλλες εκδηλώσεις έχετε προγραμματίσει για τη συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα?
Ήδη αυτή τη στιγμή τρέχουν 6 μεγάλες εκθέσεις μέσα στο πρόγραμμα Χανιά Art, που κάποιος επισκέπτης στην Κρήτη ή οι ντόπιοι φυσικά μπορούν να επισκεφτούν, να δουν και να χαρούν ανά πάσα στιγμή. Η επόμενη μεγάλη μας κίνηση και ανταλλαγή είναι η έκθεση «Η θάλασσα που μας ενώνει» να παρουσιαστεί στα Κύσυρα, πράγμα που θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Και μια ακόμα
ξέρουμε ημερομηνίες?
Θα είναι στα μέσα του Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε την τελειωτική ημερομηνία ακόμα. Θα είναι περίπου γύρω στις 15 συμπλήν 3 μέρες, 4. Mm-hmm. Αλλά εκείνο που ουσιαστικά δουλεύουμε αυτή την εποχή και θα έχει επίσης μέσα στο Σεπτέμβρη την παρουσίασή του, είναι μια έκθεση για τον Φρανς Κάφκα, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου αυτού Τσέχου συγγραφέα.
Αυτά είναι παραγγελίες που έχουν γίνει από το Αλαιουργείο?
Έτσι ακριβώς. Από το πρόγραμμα Χανιάρ και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων έχουν γίνει παραγγελίες σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες.
Ξέρετε,
θα είναι 35 καλλιτέχνες οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο πολύκεντρο Βουκολιών. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος στο Δήμο Πλατανιά, καινούριος, και θα είναι μια παρουσίαση περίπου 30 με 60 ημέρες.
Και στο Ελεωργείο Ιωάννη δεν θα παρουσιάσετε τίποτα?
Ήδη φέτο παρουσιάζουμε δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις. Η πρώτη είναι αφιερωμένη στο Γιάννη το Μαρκαντονάκη. Ο Γιάννης το Μαρκαντονάκης είναι ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, χανιώτης, ήταν μάλλον ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, ο οποίος δυστυχώς πριν από 3 μήνες έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Ήταν ένας φίλος, ήταν ένας μπροστάρης της τέχνης, ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και σαν προσωπικότητα και σαν καλλιτέχνης. Τιμώντας λοιπόν το φίλο και καλλιτέχνη Γιάννη Μαρκαντονάκη, αφιερώσαμε μια αίθουσα του μουσείου, ειδικά στο Γιάννη το Μαρκαντονάκη και στα έργα τα οποία είχε προσφέρει κατά καιρούς στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Mm-hmm. Έτσι αυτή η έκθεση παρουσιάζει ένα μικρό τμήμα, ουσιαστικά συμμετέχουν μόνο 15 έργα, τα οποία διαθέτει στη συλλογή του το μουσείο, και εκτός από αυτά υπάρχουν 2 εμβόλυμα έργα, ένα ντοκιμαντέρ του Κώστα Θουσάκη που έχει γυριστεί ειδικά για τον Γιάννη το Μαρκαντονάκη, έτσι ώστε όποιος επισκέπτεται την έκθεση να έχει και την φωνή και την εικόνα του Γιάννη ενώ δημιουργεί, ενώ βρίσκεται σε καλλιτεχνική παραγωγή, και επίσης μια φωτογραφία της Μαγδαληνής Βογιατζή που παρουσιάζει έργα του Γιάννη.
Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν.
Αυτή είναι λοιπόν η μία έκθεση που τρέχει στο Ελεουργείο. Και υπάρχει επίσης και μια δεύτερη έκθεση μεγάλη που απλώνεται σε 4 αίθουσες του μουσείου, λέγεται 3 διαστάσεις, έκθεση 3 διαστάσεων, έργα 3 διαστάσεων. Όλα τα έργα δηλαδή έχουν όγκο, απουσιάζει ουσιαστικά η ζωγραφική. Όλες οι άλλες οι τέχνες είναι εκεί, το ασαμπλάζ, οι κατασκευές, οι εγκαταστάσεις, η γλυπτική φυσικά. Είναι έργα από τη μόνιμη συλλογή του μουσείου που παρουσιάζεται έτσι ώστε θέλει να παρουσιάσει το μοντέρνο, το σύγχρονο, το εντελώς καινούριο πρόσωπο και τάση της τέχνης σήμερα.
Ωραία λοιπόν. Όλα αυτά συμβαίνουν στα Χανιά και πιο έξω από τα Χανιά, γιατί το Ελεουργείο είναι εκτός...
Είναι 33 ναι. χιλιόμετρα έξω από την καρδιά των Χανίων. 20 λεπτά με το αυτοκίνητο.
Ακριβώς.
Εξαρτάται και πόσο τρέχεις, κύριε Αρχοντάκη, μιλάμε. Αν η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, μπορεί να φτάσεις και συντομότερα.
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε πάνω σε ένα κεντρικότατο δρόμο, ο οποίος οδηγεί από τα Χανιά προς το Λιδικό Πέλαγος. Το Πέλαγος δηλαδή που είναι ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική, και συγκεκριμένα σε ένα εξαιρετικό και γραφικό ψαροχώρι, την Παλιόχωρα, με 2 εξαιρετικές χρυσές παραλίες, και έτσι υπάρχει μια εξαιρετική κινητικότητα τουλάχιστον αυτοκινήτων, και πάρα πολλοί αποφασίζουν να κάνουν μια στάση στο μουσείο και να δουν το σύγχρονο πρόσωπο της τέχνης που παρουσιάζουμε.
Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννη, που ήσουν μαζί μας.
Να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Και τα λέμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια
ευχαριστώ
σας.
Πάρα πολύ. Δύναμη και υγεία σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή στάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Γιώργος Σκεύης. We'll be right back. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα για να περάσουμε στο μουσικό κλίμα του, στο ηχητικό κλίμα του επόμενου θέματός μας. Το επόμενο μας θέμα φέρει τον τίτλο «Λουκριτία, ένα μουσικοθεατρικό αφήγημα». Αναφέρεται στο ποίημα του William Shakespeare, το έχουμε παρουσιάσει και όταν είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις Gutenberg και την εκπομπή. Και πριν μιλήσουμε με την Ελένια Ζαφυροπούλου, η οποία έχει κάνει τη μετάφραση αλλά και συμμετέχει ως καλλιτέχνης στην παράσταση αυτή που θα δοθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, να πάρουμε μια γεύση, ένα άρωμα από τον ήχο της. Πάμε λοιπόν.
Η Λουκριτία, μεγάλη αρχόντισσα της Ρώμης, είναι παντρεμένη με το συγγενή του βασιλιά, στρατηγό Κολατίνο. Ο Κολατίνος καυχέται πως η Λουκριτία είναι η πιο ενάρετη γυναίκα της πόλης. Ο κομπασμός του εξάπτει το γιο του βασιλιά, Σέξτο Ταρκίνιο.
Στο πρόσωπό της έριζαν η αρετή, το κάλος, ποιο από τα δυο τη φήμη της θα πρωτοδιηγηθεί. Με το που κόμπαζε η αρετή, το κάλος με ντροπή κοκκίνιζε. Κι αν κόμπαζε το κάλος χρυσαφένιο, με πείσμα το βαφε η αρετή λευκό και ασημένιο.
Μέσα στη νύχτα ο Ταρκίνιος παίρνει το άλογο του και πηγαίνει στην έπαυλη της Λουκριτίας. Φέρνοντάς της τάχα νέα για τον άντρα της, από το πεδίο της μάχης.
Έτσι άλλαζαν τα σύμβολα στις Λουκριτίας στο πρόσωπο.
Ρίξτου στις ώρες της υγιής μια ασίγαστη οπτασία. Κλινήρι μες στην κλίνη του, λάβωσέ τον με θλίψεις. Φρόντισε να του τύχει εκεί μια ελεηνή ατυχία για να βογκά.
Της ομορφιάς το κόκκινο, τάσπρο της αρετής. Βασίλισσα ήταν κάθε μια στις άλλες το οικόσημο.
Δώσ' του καιρό για να του γίνει ο φίλος του εχθρός.
Ο Ταρκίνιος περιμένει να κοιμηθούν όλοι, ύστερα μπαίνει κρυφά στην κρεβατοκάμαρα της Λουκριτίας, την ξυπνά και τη ζητά να πλαγιάσουν μαζί. Εκείνη αρνείται.
Η συνέχεια επισκηνεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 30 και 31 Αυγούστου, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, μιλάμε για τον βιασμό της Λουκριτίας, κείμενο William Shakespeare, η σύλληψη και η μουσική επιμέλεια της Φανής Βοβόνη, η μετάφραση της Λένια Ζαφυροπούλου, που σε λίγο θα την ακούσουμε, η επιμέλεια της κίνησης του Τάσου Καραχάλιου, δραματουργική ομάδα, τους διαβάζω όλους τώρα, Φανή Βοβόνη, Ανθία Ευστρατιάδου, Λένια Ζαφυροπούλου, Τάσος Καραχάλιος, Άρης Μπαλής, ερμηνεύουν Άρης Μπαλής και Ανθία Ευστρατιάδου και το μουσικό σύνολο το οποίο συμμετέχει είναι η ψήφωνος Φανή Αντωνέλου, η Λένια Ζαφυροπούλου, η οποία είναι μεσόφωνος, η δεύτερη ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην παράσταση, Φανή Βοβόνη και Ζωή Πουρή βιολί, η Χάνα Πάκαλα βιόλα και η Αθανασία Τέλιου βιολοντσέλο. Μαζί μας τηλεφωνικά είπαμε η Λένια Ζαφυροπούλου για να μας πει περισσότερα, με την οποία είχαμε μιλήσει και για το βιβλίο όταν είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Καλησπέρα, κυρία Ζαφυροπούλου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα και στους δυο και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την μουσικοθεατρική παράσταση, να κάνετε δηλαδή το ποίημα του Σέξπιρ, το αφηγηματικό ποίημα του Σέξπιρ, παράσταση?
Ξεκινήσαμε τις συνομιλίες και με τον Τάσο τον Καραχάλιο, που είναι ο χορογράφος μας, αλλά και με τη Φανή Βοβόνη, που εκτός από μπαρόκ, βιολί και σύγχρονη μουσική έχει σπουδάσει και δραματουργία στη Βιέννη. και λέγαμε πόσο αυτό το κείμενο έχει δυναμική σκηνική, γιατί ο Σέξπιρ ακόμα και όταν γράφει ποιήση δεν μπορεί να κρύψει το ότι είναι άνθρωπος του θεάτρου. Και αυτό το ποίημα γράφτηκε, υποτίθεται, δεν είμαστε εντελώς σίγουροι, αλλά γράφτηκε μάλλον μία περίοδο όπου τα θέατρα του Λονδίνου ήταν κλειστά, γιατί είχε επιδημία πανούκλας. Και ο Μεκίνας του Σέξπιρ του παρήγγειλε αυτό το εκτενές ποίημα για να περνάει τα βαρετά του βράδια, τότε που ήταν όλοι, είχαν όλοι lockdown, ήταν όλοι κλεισμένοι μέσα, οπότε δεν μπορούσαν να πάνε στο Globe, στο θέατρο του Σέξπιρ. Και υποτίθεται ότι αυτό είναι λοιπόν μια παραγγελία αυτού του κόμι. Και εγώ το είχα σκεφτεί κάπως έτσι, σαν μια παρέα που οργανώνει μια ιδιωτική αφήγηση παράσταση και με όποια μέσα έχει μαζεύονται μουσικοί, ηθοποιοί, και το κάνουν με κάθε μέσο που έχουν, ας πούμε. Και έτσι έχει βγει και το δικό μας, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή έχει βγει σαν μια παρέα που αφηγείται και κάποια στιγμή από την ισχύ και τη γλαφυρότητα του σεξπυρικού λόγου παραθύρεται και αυτό γίνεται θέατρο σε κάποιες στιγμές από αφήγηση.
Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και δύο ερμηνεύτριες μέσα, εσείς και η Φανία Αντωνέλου. Έχουν μελοποιηθεί και στίχοι του William Shakespeare από το ποίημα, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη ποιητική σύνθεση.
Όχι, έχουμε πάρει μπαρόκ μουσική και σύγχρονη του Shakespeare, δηλαδή του Dowland, ας πούμε, που είναι σχεδόν σύγχρονος, αλλά και λίγο μεταγενέστερων συνθετών όπως είναι ο Henry Purcell ή ο William Byrd. Και έχουμε εντάξει την μπαρόκ μουσική μέσα στην performance. Αυτό μας πήρε, να σας εξομολογηθώ, πάρα πολύ δουλειά για να μην μοιάζει με κολάζ, δηλαδή ο Shakespeare με μουσική υπόκρουση, για να γίνει αυτό το πράγμα ένα μείγμα έτσι καλό. Και έχουμε όμως και σύγχρονη μουσική, δηλαδή έχουμε μοντερνιστές όπως ο John Cage, τους οποίους χρησιμοποιούμε κυρίως ως ατμόσφαιρες. Γιατί το έργο έχει, όπως μαρτυρεί και ο τίτλος του, πολύ suspense, όπως καταλαβαίνετε σε κάποια σημεία.
Βεβαίως είναι ένα έργο που παραμένει επίκαιρο. Μιλάμε για το βιασμό μιας αρχόντισσας βέβαια, αλλά σε μια εποχή που δυστυχώς οι γυναίκες κακοποιούνται. Υπάρχει αύξηση δηλαδή σε αυτό, και όχι μόνο μέσα στην οικογένεια αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το θέμα. Μόνο που ο βιασμός της Λουκριτίας έφερε μια κοινωνική ουσιαστικά επανάσταση σύμφωνα με το θρύλο. Κατάργησε τη μοναρχία. Υπάρχει αυτό στην παράστασή σας?
Υπάρχει. Τελειώνουμε την παράσταση με τον όρκο που δίνουν οι Ρωμαίοι στρατηγοί, ο άντρας, ο πατέρας και οι φίλοι τους, πάνω από το κορμί της Λουκριτίας που μόλις έχει αυτοκτονήσει. Δίνουν όρκο στο Καπιτόλιο και στη Ρώμη και στη γυναίκα που πέθανε να εκδιωχθεί αυτή η δυναστεία των βασιλέων, και από εκεί και πέρα κάνουν κάτι πολύ σύγχρονο, δηλαδή παίρνουν το σώμα της Λουκριτίας, το εκθέτουν δημόσια στη Ρώμη, μιλάνε για το βιασμό δημόσια, πολύ σύγχρονο. Δεν το έχουμε φεύγει εμείς με το Me Too. και καταργείται λοιπόν η μοναρχία μετά από αυτό το... Είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της αυθαιρεσίας αυτής της οικογένειας των Ταρκίνιων, ας πούμε, με έναν τρόπο. Και καταργείται η μοναρχία και εγκαθιδρύεται η Res Publica, η περίφημη, οι ύπατοι δηλαδή αρχίζουν και διοικούν τη Ρώμη, και είναι ο ιδρυτικός θρύλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Είναι πολύ πολύ συγκινητικός θρύλος.
Και έχει δώσει έμπνευση σε πολλά και σε άλλες τέχνες στην αναγέννηση, σε πίνακες που έχουν γίνει εκείνη την περίοδο, ας πούμε, του Τσιάνο και δεν θυμάμαι και ποιοι άλλοι.
Λοιπόν, βεβαίως, ο Ρέμπραντ έχει κάνει, ο Κράναχ έχει κάνει, η Λουκριτία, ναι.
Οι ερμηνευτές τώρα, ο Άρης Μπαλής και η Ανθία Ευστρατιάδου, βλέπουμε ότι υπάρχει και επιμέλεια κίνηση από τον Τάσο Καραχάλιο. Είναι απλά αφηγητές ή έχουν και κάποιους ρόλους, και η κίνηση τι ρόλο παίζει στο έργο, στην παράσταση σας?
Η Ανθή και ο Άρης είναι, όπως σας είπα, είναι και αφηγητές, και κάποια στιγμή είναι σαν να τους παραφύρει το κείμενο και γίνονται οι ρόλοι. Δηλαδή γίνονται η Λουκριτία, γίνονται ο Ταρκίνιος, ναι, και ο Κολατίνος αργότερα. Εγώ έχω τελώ χρέη αφηγήτριας σε κάποια σημεία, και σχολιάζουν και τα όργανα. Και η κίνηση δεν είναι παραστατική, όπως μπορείτε να φανταστείτε όσοι ξέρετε και τη δουλειά του Τάσου Καραχάλη, ο οποίος δεν είναι παραστατικός ποτέ, είναι και πολύ επηρεασμένος από το χορό της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι μια χωροταξία η οποία εξυπηρετεί εξυπηρετεί, ας πούμε, τον αστερισμό αυτών των προσώπων, αν θέλετε. Είναι σαν να έχει φτιάξει μία κονστελασιόν, έναν αστερισμό, ας πούμε, της ομάδας, ώστε να λειτουργήσουν οι σχέσεις και οι δυναμικές και η δραματουργία. Mm-hmm. Με ελάχιστα μέσα.
Η παράσταση θα βιντεοσκοπηθεί, κυρία Ζαφυροπούλου? Θα δούμε κάποια αποσπάσματα στο διαδίκτυο?
Κοιτάξτε, εμείς θα θέλαμε ιδανικά, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολύ κόπο και πολύ, έτσι, είναι ένα υφαντό εντελώς ομαδικό. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου ομολόγω κάνω τόσο ομαδική δουλειά και την απείλαυσα πολύ. Θα θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία να τη φέρουμε και σε εσάς τους Αθηναίους να τη δείτε. Και θα το προσπαθήσουμε. Να δούμε.
Ωραία, θα το περιμένουμε, θα είναι κάτι που θέλουμε να το δούμε πραγματικά.
Πάντως να πούμε ότι είναι κάτι που εντάσσεται στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, δεν το είπαμε, σε αυτό το θεσμό ο οποίος κλείνει τώρα στο τέλος.
Δυστυχώς ολοκληρώνεται.
Που είναι, πραγματικά δηλαδή μας έχει ταξιδέψει με πολύ ωραίες ιδέες. Και πραγματικά αυτό το θέμα εδώ, η Λουκριτία, ένα μουσικοθεατρικό αφήγημα και ο βιασμός της Λουκριτίας, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο θέμα της σύγκρουσης.
Βεβαίως.
Ναι. Μας τέριαξε στο γενικό θέμα φέτος, αλλά μας τέριαξε, να σας πω την αλήθεια, και ο κήπος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου που μας έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί δεν διαλέγει το χώρο σου σε αυτό το φεστιβάλ. Γιατί αισθανόμαστε ότι στην Κρήτη υπάρχει διάχυτη αυτή η αίσθηση για τον αναγεννησιακό λόγο. Μέσω του Ερωτόκριτου και της Κρητικής Αναγέννησης είναι άνθρωποι που έχουν αυτό το αίσθημα για το τι σημαίνει ένα μακροπερίοδο, ένα αφηγηματικό ποίημα σε 15 σύλλαβο. Οπότε ελπίζουμε να συναντήσουμε εκεί το ζωντανό αίσθημα των Κριτών.
Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα επί σκηνής, 30 και 31 του μηνός, Παρασκευή και Σάββατο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Κυρία Ζαφυροπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή πρόβα, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και από μένα. Γεια σας.
Μια υποσημείωση, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή η είσοδος είναι ελεύθερη και επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, εγώ θα προέτρεπα τους Ηρακλεώτες που θέλουν να έρθουν να μας δουν να περάσουν από το μουσείο, ακόμα και αν μάθουν ότι είναι sold out, γιατί θα γίνει και λίστα αναμονής και πιστεύω ότι όλοι θα μπουν τελικά.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαφυροπούλου.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
Αυτά από εμάς. Μόνο να απαντήσω στο φίλο τον Πέτρο ότι που μας ζητάει αρχαιολογικά θέματα. Υπομονή. Θα αρχίσουν και αυτά. Θα
μα είχαμε μαζικά και στις αρχές της εβδομάδας αρχαιολογικό θέμα. Μην ξεχνιόμαστε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.